Tam tona fitom fit pozitiv za cerif, tiana na wasa fiturina tam tona fin tane kusku peru au. Izas la misionera nera na numptam, tiana as fakatova na baitunda ere misionera rieta tam fatra kusku, bawaniam ni sisa tafilan machu picchu. Rehefa akaiky tapitra ny fitsidihana ireo korotana sisa tavela dia naniry ny ho any amin'ny tetezana Inka izay ampahany amin'ny lalana na tendrombohitra ny misionera sasany. Toy ny eo dia tsapaka tao am-poky ny fanahy ny taonay tsy akany. Eo amin'ny lafin'ilay tendrombohitra ilay lalankely ary mihisa antsana 100 metatra ny alaliny. Amin'ny faritra maromaro dia zara raha atonina olona iray ilay lalana kely. Laza tamin'izy ireo za sy ny misionera mpiara-manompo tamiko hoe tsy tokony andeha ho any amin'ny tetezana Inka izahay. Na izany ny aza dia nisisika mafy ny andehananay ihany ireo misionera. Ny mafy ny fiangavian'izy ireo ary na dia teo aza ny zavatra natory ny fanahy masinay dia nilavolefina noho ny fanirian'ireo namako aho ary nilaza tamin'izy ireo fa hitsidika ilay tetezana izahay raha toaka amin'ny tanjona tsara. Niroso teo amin'ilay lalankely mankany amin'ny tetezana Inka izahay ary izao tany amin'ny fodilaharan'ilay vondrona nisy anay. Ary tamin'ny voalohany dia nandiso moramora ny rehetra araka ny fanarahana. Avy eo dia nanomboka nandeha haingana ireo misionera ary niazakazaka mihitsy aza. Tsy nirarahana izy ireo ny fangatako azy ireo andeha moramora. Nahatsapa aho fa mila manenjika azy ireo mba hilaza azy ireo hoe mila miverin-dalana izahay. Lavitra dia lavitra tany orinan'izy ireo aho ary tsy maintsy niazakazaka haingana mba hanatratrarana azy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny fiolana iray aho teo amin'ny lalana izay tsy antonin'olona roa dia nahita misionera nijanona ary niankina tamin'ny vato ny lamosiny. Nanontaniko izy hoe nahoana izy no nijanona teo. Nilaza tamiko izy fa nahazo fotoam-panahy hoe tokony hijanona eo amin'io toerana io izy elaela ary izao kosa tokony androso. Tsapako tamin'izay fa mila manatratra fangana ireo lasa tany alohanay aho. Noho izany dia nampiana aho iandingana azy ary dia afaka nandroso lavidavitra kokoa tamin'ilay lalana aho. Tsikaritro fa feno ahimaintso ny tany. Natodiko mafy tamin'ny tany ny tongotra havanana ary hitako rehefa nianjera aho fa hay tsy nisy tany tao ambanin'ilay ahimaintso. Namikitra mafy tamin'izay ratsakazo nisy teo ambany lalana aho. Tanaty fotoana fohy dia afaka nahita ny renirano orombam-ba aho eo eo amin'ny 100 metatra teo ambaniko izay namakivaky ilay lohasa masiny iny ka. Tsapako toa nandahoay ny heriko ary ny andro fotsiny izay fotoana tsy ahavitako mamikitra intsony aho. Tamin'izay fotoana izay dia nivavaka aho. Vavaka tena fo izany. Nanokatra ny vavaka aho ary niteny hoe raio ampio aho. Tsy nihazaka ny lanja ny vatako ireo ratsakazo. Fantatro hoe ho faty aho. Tamin'iny fotoana iny indrindra rehefa akaiky hianjera aho dia natsapa tanana matanjaka nandray ahy tamin'ny sandriko ary nisotona ahy niakatra. Noho izany fanampiana izany dia afaka nanoy ny ezaka ny anika aho ary tafaverina teo amin'ny lalana. Ilay misionera nijanona tao aoriana no namonjay. Kanefa raha ny tena marina dia nyray any antsika ny an-danitra no namonjay ahy. Nihain'ny feoko izy. Nandre ny feon'ny fanahy masiny iny telo talohan'izay. Nilaza tamiko mba tsy andeha ho any amin'ny tetezana iny ka, kanefa tsy nankatoy izany feo izany eo. Toy natanteraka aho, hatsatra ny hoditra ary tsy fantatro hoe inona no lazaina. Avy eo dia nahatsiaro aho fa ireo misionera hafa dia lasa tany alohanay. Noho izany dia nandeha nitady azy ireo izahay mandra-pahitanay azy ireo ka nilaza tamin'izy ireo ny zavatra nitranga tamiko. Niverina tany Machu Picchu tamin'ny mpitandremana fatratra izahay sy tao anatin'ny fanginana. Tena amin'ny lalana niverina dia nangina aho ary tonga tao an-tsaiko ny eritreritra hoe nihain'ny feoako izy, kanefa izaho tsy nirarah azy. Nisy alay lalina tao am-poky noho ny tsy fankatoavako ny feony ary nisy fankasitrahana lalina ihany koa niaraka tamin'izay noho ny famindram-pony. Tsy nampiatra ny famarinany tamiko izy fa namonjy ny aiko tamin'ny famindrampony lehibe. Rehefa hariva ny andro ka tonga ny fotoana efa vavaka manokana dia nivavaka avao am-po aho tamin'ilay rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fiampinonana rehetra. ny vavaka tamin'nykitsipo omban'ny tena finiavana sady nanam-pinoanan'i kristy aho. Fa maraimbe tamin'izay andro izay ihany dia nivavaka teo amin'ny molotra aho, ary rehefa saiko ho faty aho dia nivavaka taminy amin'ny foko. Nisaintsaina ny fiainako hatramin'io fotoana io aho, hitako fa efa imbetsaka ny raintsika any an-danitra no feny famindrapo tamiko. Napenatra lesona maro ahy izy tamin'io andro io, tany Machu Picchu sy tany Cusco, Peru. Anisan'ny lesona iray lehibe indrindra ny hoe tokony hivavaka mandrakariva mampitsy ankitsipo omban'ny tena finiavana, mampiatra finoanan'i kristy aho. Indray mandeha i Jesosy Kristy dia nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ary rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: tompoko, mampianarana hivavaka. Avy eo dia nampianatra ny mpianany hivavaka izy, ary ankehitriny dia mampianatra ahy sy ianao hivavaka izy. Rehefa hitantsika ao an-tsaina izy mivavaka ao amin'ny Getsemane manao hoe: nefa aoka tsy ny sitrapoko ny no atao fa ny anao. Rehefa mivavaka ianao, move ianao tena maniry tokoa hoe tsy ny sitrapoko ny no atao fa ny anao. Nilazalaza ny fomba ny vavahan'i Jesosy i Paoly manao hoe tamin'ny andro ny nofony, indrindra tao Getsemane, raha nanao fivavahana sy fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomasombe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino noho ny fatahorany an'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ve ianao dia tena mivavaka tokoa sa milaza tao mivavaka fotsiny? Move ianao mihatsara velatsia mivavaka taonao. Ny vavaka mafy sy ny resaka tamin'ny rainy Jesosy, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra. Rehefa mivavaka ianao, move ianao mahatsapa fa toa misokatra ny lanitra? Oviana ny fotoana farany nahatsapanao izany fifandraisana tamin'ny lanitra izany. I Jesosy dia nanomana ny teny nandray fanapaha-kevitra manan-danja tamin'ny fivavahany tamin'ny rainy. Lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsony anatina azy ny mpianany ka nividianany 20 lahy. Move ianao manomana ny tenanao andray ny fanapaha-kevitra manan-danja amin'ny fivavahanao amin'ny ray any an-danitra? Manomana ny tenanao hoan'ny fotoana iray hivavahana ve ianao? Rehefa nakany amin'ny kontinanta amerikana i Jesosy dia nampianatra ny vahoaka hivavaka izy, ary hoy i Jesosy taminy: tohizy ny vavaka, kanefa tsy nitsahatra ny vavaka izy ireo. Manasantsika i Jesosy mba hivavaka mandrakariva. Fantatr'i Jesosy fa ny raintsika any an-danitra dia mandre sy manome izay tsara indrindra ho antsika. Nahoana isika indraindray no tsy maniry ny handray? Nahoana amin'ilay fotoana izay lazantsika hoe riray any an-danitra dia mandre ny vavaka taontsika izy, ary miraika amintsika sy izay zavatra ilaintsika. Noho izany ny masony sy ny sofiny amin'izay fotoana izay dia mipaka any aminao, mamaky ny ao an-tsaintsika izy, ary mahatsapa izay ao am-potsika. Tsy afaka manafina nininina aminy ianao, fa ny zavatra tena mahafinaritra dia hoe ahitanao amin'ny maso feny fitiavana sy famindram-po izy, fitiavana sy famindram-po izay tsy azontsika takarina tanteraka. Kanefa ao amin'ny fitiavana sy famindram-po amin'ilay fotoana izay lazainao hoe riray any an-danitra. Noho izany ny fotoana ivavahana dia fotoana tena masina dia masina tokoa. Izy dia tsy mba hiteny aminao hoe tsia, izao tsy ananao ankehitriny satria ianao tsy mankaty amiko raha tsy rehefa manana olana. Ny olombelona ihany no manao izany. Izy tsy mba hiteny aminao hoe indrisy mantsy, tsy azonao an-tsaina hoe manao hoana ny fahasahiranako amin'izao fotoana izao. Ny olombelona ihany no milaza izany. Manantena sy mivavaka aho fa isika rehetra dia hivavaka araka ny nampianaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.